Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat akses sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena nama lain dari ilmu adalah zikir. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir atau ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka jika ilmu kita bermanfaat, maka kita akan mendapatkan apa yang dicari oleh semua orang, yaitu kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ketenangan itu, hadirin Allah muliakan, itu hanya bisa diraih dengan zikrullahi azza wa jalla. Gak ada cara lain untuk mendapatkan itu. Mau jungkir balik seperti apapun tetap tidak akan bisa. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan tabiatnya itu berkeluh kesah, hadirin. Jadi manusia itu tuh diciptakan itu memang berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazua wa idza masahu alkhairu manua. Jadi kalau dikasih kesusahan, jaza gitu lah. Kesal, komplain, gak suka gitu loh. Kok pokoknya marah-marah. Tapi kalau dikasih fasilitas, nikmat, manu'ah, pelit gitu loh. Kikir, itu manusia tuh, hadirin. Innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi itu gampang galau, gampang dikit-dikit kita bilang kena mental gua. Itu manusia. Jadi begitu ada teman kita bilang itu, selamat Anda manusia gitu. Loh iya benar, manusia tuh gitu. Ini Allah yang mengatakan innal insana khuliqa halu'a. idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, kata Allah. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang salatnya itu rutin gitu, hadirin. Senantiasa salat dan seterusnya. Jadi kita ini harus sadar. Kita harus sadar tuh siapa diri kita. Kita harus sadar siapa diri kita. Dan itu yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21 Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian kenapa kalian tidak melihat dan memperhatikannya. Kita tuh suka ngelihat ke sana, pergi ke luar negeri, overseas gitu-gitu. Lo, Anda udah lihat diri Anda atau belum? Lihat dong diri Anda. Dan sekali lagi, kalau kita lihat diri kita, manusia itu diciptakan dalam kondisi rentan gitu, hadirin. Gampang berkeluh kesah, gampang galau, gampang terpuruk, gampang jatuh gitu, itu manusia. Nah, yang membuat dia kuat itu hanyalah Yang Maha Kuat, hadirin. Yang membuat ia keluar dari sifat ala asalnya, yaitu halu'a itu dalam surat Al-Ma'arij tadi, itu apabila diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan begini itu kita harus sadar bahwa ilmu itu kebutuhan. Taufik itu kebutuhan. Hidayah itu kebutuhan. Dan bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Maka bersikaplah sebagai pihak yang butuh, hadirin. Gitu. Bersikaplah sebagai pihak yang butuh. Dan itu yang Allah jelaskan secara tegas. Allah berfirman, ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu semua butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Dan Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Surat Fatir ayat 15. Kenapa? Karena kalau bukan pertolongan, kalau bukan taufik, kalau bukan dengan ilmu Allah, berantakan kita sedang. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu, jadi bayangin ya, orang kan berpikir, lihat dong tadi, balik lagi ke surat Ma'arij. Hidup itu kan cuma dua aja, dikasih fasilitas atau dikasih musibah. Nah, tabiat manusia itu dua-duanya nggak ada yang beres gitu. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih kesulitan, komplain. Oke, kita kasih kenikmatan, pelit dia. Bukannya tenang gitu, enggak. Manua, pelit. Dan orang yang pelit itu berantakan dalam hidupnya. Jadi mau hidup pakai gimana lagi coba? Jadi jangan berpikir gitu. Nanti nih kalau gue kaya nih gue akan, enggak. Kalau Anda gak dapat hidayah, begitu Anda kaya, berantakan hidup Anda. Pencipta Anda yang bilang demikian. Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba lihat ayat itu lagi. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a. Gak ada yang beres sudah. Gitu. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih kesulitan, musibah, komplain, marah, keluh kesah gitu, pasang status segala macam, curhat gitu. Oke, kita balik, kita kasih kenikmatan, selesai, enggak selesai juga. Wa idza massahu syarra wa idza massahu khairu manua. Kalau dikasih kenikmatan, kenikmatan dunia, manua, jadi pelit nih orang. Orang pelit kan hidupnya enggak bahagia ini. Gak ada sejarahnya orang pelit itu bahagia. Semua orang pelit itu gak bahagia, hadirin. Itu masalahnya. Dan banyak masalah dan banyak segala macam. Itu hadirin yang Allah muliakan. Makanya ketika Allah berfirman tentang manajemen konflik rumah tangga itu apa? Dalam surat apa? An-Nisa kan ayat 128 Allah kata wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusush. Ayat ini agak panjang ya, tapi saya ambil potokannya aja. Kata Allah wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Berdamai itu lebih baik, islah itu lebih baik. Namun yang jadi masalah, Allah berfirman, wa ukhdiratil anfusu syuh, karena tabiat manusia itu pelit. Jadi yang membuat kita gak dapat titik temu, bukan peliknya masalah, keliru itu. Yang membuat kita gak bisa berdamai, itu bukan masalahnya besar, masalahnya fatal, masalahnya ribet, bukan. Apalagi masalah rumah tangga. Wong Anda bermasalah dengan wanita yang Anda pilih sendiri kok. Atau Anda bermasalah dengan laki-laki yang Anda pilih sendiri dan Anda serahkan diri Anda, kehormat Anda kepada dia. Bukan masalah ribetnya. Bukan masalah ribetnya masalah. Tapi pelit, kata Allah. Apa maksud pelit di sini? Pelit kalau udah bicara dengan, kalau udah bicara tentang hak. Gak mau ngalah, pelit aja. Ini kan hak aku. Akhirnya main serang-serangan, kan gitu. Jadi poinnya adalah sifat pelit itu bikin berantakan segala urusan kita. Jadi keliru orang yang bilang, kalau gue sukses, gue pasti bahagia. Gak ada ceritanya. Kalau orientasi Anda sukses dunia doang, pokoknya kalau gue sehat lagi, gue akan raih kebahagiaan gue. Gak ada kayak gitu. Kalau Anda sakit, Anda berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Nanti kalau sehat, wa idza massahu khairu manua, pelit nanti nih. Ego. Egonya keluar lagi. Pas sakit, tawadu segala macam. Ya saya bukan saya taubat. Begitu sehat dikit, udah balik lagi ke dunia asal. Manusia tuh begitu. Ini penciptanya yang berfirman gitu loh. Pencipta kita yang ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, kata Allah. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Itu loh. Kan demikian hadirin. Antum kalau punya mobil Toyota, Innova gitu, ada masalah, antum ke bengkel mana? Ini nyebut merek gak apa-apa ya? Apa-apalah. Antum punya mobil Innova nih. Antum mobil antum bermasalah, antum ke bengkel mana? ke Honda? Ya enggak lah, ke bengkel Toyota sama. Sebaliknya juga begitu. Honda Accord antum bermasalah, antum ke bengkel mana? Toyota? Enggak kan. Kenapa? Simpel aja logikanya. Pabrikannya lebih ngerti, Pak Ustadz. Yang buatnya lebih paham. Nah kita ini yang ciptain siapa, hadirin? Yang ciptakan kita lebih ngerti tentang kita, lebih paham tentang kita. Jadi kenapa kalau bicara mobil, bicara smartphone, ilmiah? Bicara diri sendiri yang harusnya lebih ilmiah. Karena ini aset paling berharga kita dalam hidup kan diri kita sendiri. Kok gak masuk akal cara berpikirnya ya? Ketika mobil Innova antum mogok, kira-kira antum nanya si mobil gak, mobil mau kemana gitu loh. Mau ke bengkel apa, bil gitu. Enggak kan langsung ini. Jadi yang menjadi parameter itu bukan kita sebagai makhluk. Yang jadi parameter itu adalah apa yang difirmankan oleh Rabbul makhluk, pencipta kita itu tersebut. Makanya ini adalah, ini kita kebutuhan, hadirin. Kalau enggak berantakan, coba deh kita. Ya kalau mau coba silakan, tapi hidup ini cuma sekali. Belum tentu kita dapat kesempatan kedua. Second chance itu enggak setiap, enggak punya, enggak dimiliki setiap orang. Tapi kalau mau coba ya silakan. Enggak bisa. Anda hidup tidak pakai hidayah, Anda hidup tidak pakai pertolongan Allah, Anda hidup tidak pakai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadinya. Begitu kena masalah, ngeluh, jungkir balik, komplain. Begitu dihilangkan masalahnya, selesai. Manu'a, pelitnya keluar. Egonya keluar. Arogansinya keluar. Dan dua-duanya bermasalah. Tadi kita udah bahas tadi. Sifat pelit itu bisa membuat masalah kecil itu berujung perceraian dalam rumah tangga. Karena gak mau ngalah. Jadi pelit itu mengundang masalah gitu. Jadi udah maju kena, mundur kena aja udah. Kenapa? Karena menyelesaikan hari-hari kita dalam dunia yang fana ini gak pakai ilmu. Gak pakai ilmu Allah, gak pakai arahan dari pencipta kita, gak pakai arahan dari al-alimul khabir yang maha mengetahui. Kita tuh dari kecil yakin al-alim, Allah tuh yang maha mengetahui. Tapi prakteknya tuh kemana, hadirin? Prakteknya kemana? Kalau kita tahu di daerah kita ada dokter anak teralim di Indonesia, lalu anak kita sakit, ingin gak kita bawa ke sana? Enggak ya? Ada masalah apa antum dengan anak antum? Kan ingin lah gitu lah. Pengen nih bawa anak saya ke sana. Kenapa? Itu dokter paling alim di Indonesia, paling berilmu di Indonesia. Ada keinginan kita. Nah, sekarang kita nih dari dulu tahu nama Allah itu Al-Alim, Al-Khabir. Mana keinginan begitu ada masalah kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala? Mana ada keinginan ketika ada problematika kembalikan kepada yang maha mengetahui? Bukan justru dipikir-pikir sendiri. Kalau kita ahli ijtihad, silakan mikir. Asal ahli ijtihad. Ngerti bagaimana mengelola dalil sehingga menjadi kesimpulan hukum atau solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu loh. Tapi kalau kita orang umum, ya gak bisa dah pakai pikir-pikir sendiri. Belajar, tanya, minta bimbingan para ulama, para guru-guru kita. yang menjembatani kita dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan, diberikan taufik untuk bisa duduk bersama-sama mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang dirangkum dan dibukukan oleh para ulama kita, yang diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baru mulai Pak Ustadz kajiannya. Iya, tadi itu saya pikir udah tanya jawab ini habisnya. Enggak, ini baru pemanasan. Gitulah hadirin. Dan itu penting biar kita ngerti gitulah. Bahwa kita butuh sama Allah. Gitulah. Tahu siapa kita dan bagaimana kedudukan Rabb kita subhanahu wa ta'ala, dan belajar itu kebutuhan. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama sebuah buku yang dikaji oleh banyak para ulama, Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Buku ini dikaji oleh para ulama dari dulu sampai hari ini. Di antara yang mengkaji buku ini banyak sekali ya, banyak banget, di antara Syekh Shalih Utsaimin hafizullah, Syekh Ali Hasan juga mengkaji dan lain-lain. Dan para ulama yang gak terhitung jumlahnya. Dan buku ini berbicara tentang adabul ilm, adab dalam dunia ilmu, lebih spesifik dari adab secara umum, karena ini bicara tentang adab ilm. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi kecuali dengan adab ilmu yang digariskan oleh para ulama. Al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Kaidah dalam dunia ilmu adalah ilmu itu indah, maka tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Kalau hanya sebagai maklumat, bisa dengan cara macam-macam. Kalau maklumat, tapi kalau ilmu yang dimaksud ilmu nafi, ilmu yang memberikan perubahan, ilmu yang memberikan dampak besar dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa dahulu orang tuh kalau belajar ilmu agama tidak menunggu waktu yang lama kecuali terlihat perubahannya, gitu. Terlihat perubahannya. Nggak perlu nunggu waktu yang lama, perubahannya tuh akan terlihat. Itu dulu orang ngaji tuh begitu hadirin. Langsung terlihat perubahannya. Gak nunggu waktu yang lama. Adapun banyak kita itu gak berubah-berubah hadirin. Gak berubah-berubah. Illa man rahimah rabbuh. Tentu saja gak semua. Nah ini kenapa demikian? Karena masalah ilmu apakah bermanfaat atau tidak? Apakah bermanfaat atau tidak? Kalau ilmunya bermanfaat maka akan ada perubahan. Kalau ilmunya tidak bermanfaat maka gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Jadi kan namanya juga ilmu yang bermanfaat. Bisa kita manfaatkan atau tidak? Bisa kita manfaatkan atau tidak? kalau bisa kita manfaatkan, maka ada perubahan. Kalau gak bisa kita manfaatkan, maka gak ada perubahan. Itu Pak. Makanya itu yang dikatakan Al-Hasan. Bahkan beliau bicara spesifik loh hadirin. Beliau mengatakan akan terlihat perubahannya fi basarihi, dari penglihatan. Wa takhasyu'ihi, bisa dilihat dari kekhusyuannya dalam ibadah, kekhusyuannya dalam sholat, kekhusyuannya dalam membaca Al-Quran, kekhusyuannya dalam berzikir, itu kelihatan. Kalau ilmu yang bermanfaat itu, orang tuh semakin khusyuk kalau ibadah. Wa lisanihi, dan akan berdampak pada lisannya. Kalau ilmu kita bermanfaat, lisan kita tuh berubah. Lebih santun, lebih lembut, lebih ngejaga gitu loh. Kalau dulu kalau bicara tuh suka nyebutin nama-nama hewan gitu loh. Begitu udah ngaji, ya mentok-mentok nama-nama tumbuhan gitu hadirin. Lo bicara tentang sayur kangkung, sayur bayam, lalapan, tomat gitu loh. Kan sehat hadirin. Beda udah gitu loh. Lisan tuh berubah. Jadi kalau udah ngaji, lisannya gak berubah, itu ciri-ciri ilmunya gak bermanfaat. Apalagi kalau ngajinya udah lama. Dulu para sahabat, para tabi'in gak nunggu waktu lama untuk terjadi perubahan. Walaupun tetap bertahap. Sesuai dihi, tangannya tuh berubah gitu loh. Gak mau menyentuh yang haram. Gitu loh. Dulu suka nampar istri sebelum ngaji, sekarang gak mau lagi nampar. Ya sekali-kali nendang lah Pak Ustaz. Ya gak boleh juga hadirin. Jadi udah, dijaga tuh tangan, kaki dijaga. Wa salatihi wa zuhdihi. Dan sholatnya tuh jadi semangat gitu loh. Khusyuk gitu loh. Jaga waktu. Dan zuhud terhadap dunia. Orientasinya mulai ke akhirat sekarang. Nah itu kalau ilmu kita bermanfaat. Nah kita gak akan bisa mendapatkan perubahan itu kalau kita gak punya adab ilmu. Nah itu. Gak punya adab ilmu. Dan ketika kita bicara adab ilmu, kita sedang membahas tentang virus-virus hati yang harus kita hilangkan dalam hati kita. Virus-virus hati yang harus kita hilangkan dari hati kita. Itu sudah harus tuh hadirin. Nggak bisa enggak. Nah kita udah jelaskan bahwa di antara virus-virus hati itu adalah al-ghil gitu. Hasad. Ini udah kita bahas ya. Al-baghyu gitu, kezaliman. Al-ghadab li ghairillah, marah bukan karena Allah, marah emosi, nah, itu enggak boleh. Kalau kita masih gampang marah karena emosi, ilmu kita enggak akan bermanfaat. Dan gak akan kepake. Mau hafal banyak dalil juga gak akan kepake. Kalau marah ya. Gak karena Allah. Tapi karena emosi. Al-gish, curang. Gitu. Jadi kalau mau ilmu kita bermanfaat, jangan curang hadirin. Curang itu membuat ilmu kita tidak bermanfaat. Itu kaedah. Lalu al-kibar, sombong. Kalau kita sombong, ilmu kita gak akan bermanfaat. Ria, beramal agar dipuji, gak bermanfaat. Al-ujub, gitu. Terpukau dengan diri kita, effort kita, prestasi kita, dan kita pikir Yang membuat kita berhasil adalah diri kita. Nah, itu gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Walaupun maklumatnya banyak. As-sum'ah, menceritakan amal soleh biar dipuji, gitu. Itu juga gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Al-bukhl, pelit. Nah itu tadi. Pelit tuh gak akan membuat kita punya ilmu yang bermanfaat. Gak akan. Masih pelit? Gak akan. Al-khubath, keji, gitu loh. Melakukan perbuatan-perbuatan keji, al-batar, gitu. Wat-tama', gitu hadirin. Tamak, gitu. Menyelisih kesepakatan, gitu. Tricky, gak akan. Al-fakhr, berbangga-bangga, itu juga gak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-khuyala, lagi-lagi sombong. At-tanafus fid dunia, berkompetisi untuk mendapatkan dunia sebagai tujuan. Al-mubahatu biha, lalu juga berbangga-bangga dengan dunia. Wal-mudahana, dan mengorbankan akhirat untuk tujuan dunia. Wat-tazayyun linnas, dan tampil menarik hanya untuk manusia, hanya untuk manusia, nggak peduli bagaimana penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hubul mada bima lam yaf'al, dan suka dipuji padahal itu nggak ada pada kita, gitu loh. Nah, kita lagi bahas ini nih, suka dipuji dalam hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kita kerjain atau nggak kita kerjain atau nggak ada pada diri kita. Dan sudah kita jelaskan bahwa Allah mencela. Dalam Allah berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Jangan sekali-kali kalian berpikir bahwa orang-orang yang senang dengan apa yang mereka lakukan dan suka dipuji dalam hal-hal yang mereka enggak kerjakan, jangan pernah sekali-kali kalian berpikir mereka akan lolos dari azab. Enggak akan. Itu sifat itu akan membuat dia diazab. Walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Itu hadirin. Ngomong-ngomong, surat apa yang berapa tadi? Ya, surat Ali Imran ayat 188, gitu loh. Bahwa orang yang suka dipuji itu gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Yang ada dapat azab, bukan ilmu yang bermanfaat. Dapat azab hadirin. Gitu. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama itu benar-benar gak suka dengan hal ini. Benar-benar tidak menyukai hal tersebut. Dan benar-benar wanti-wanti kepada kita. Hati-hati dalam masalah ini. Hati-hati dalam masalah ini. Jangan terlena. Bahkan coba catat ucapan Wahab bin Munabbih, salah satu nama besar. Min khisalil munafiq an yuhibbal hamda wa yakrahadh dham. Allahu Akbar. Di antara ciri-ciri orang munafik, suka dipuji dan tidak suka dicela. Bayangkan. Di antara ciri-ciri orang munafik, suka dipuji dan tidak suka dicela. Ya Allah. Ini kalau kita pakai standar ulama kita dulu, kira-kira siapa di antara kita yang beriman, benar-benar iman yang sangat kuat? Jadi ini gak simpel hadirin. Kenapa demikian? Tapi antum kayaknya gak terkejut ya, biasa-biasa aja. Antum ngerti gak sih konsekuensi kalimat di atas tuh? Siapa di antara kita yang punya sifat gak suka dipuji gitu? Dan kalau dicela biasa-biasa aja. Wahabin, dan Wahabin bukan nama sembarangan loh hadirin. Belum mengatakan min khisalil munafik, di antara ciri orang munafik, sifat orang munafik, suka dipuji, senang kalau dipuji orang, dan benci kalau dicela. Bayangkan, gitu. Gimana? Muka antum dicela orang, gimana perasaan antum? Biasa aja, benar. Nanti diuji loh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mudah kan hadirin. Kita sih dengernya enak. Nyotot. Tadi bilang apa? Loh, anda ngerti gak sih itu maknanya apa? Dan konsekuensinya seperti apa? Dan pertanyaannya sebenarnya sebagaimana status kita di hadapan Allah? Malik bin Dinar pernah menjelaskan kepada kita bahwa mundu araftun nas, semenjak saya mengerti tentang manusia, karakter manusia, sifat manusia, berinteraksi dengan manusia, setelah saya mengerti mereka itu, lam afrah bimadhihim wa lam akrah dhammahum. Allahu Akbar. Saya enggak gembira lagi kalau mereka puji saya. Dan saya enggak membenci kalau mereka mencela saya. Allah. Jadi benar real loh hadirin. Mereka ngomong itu bukan omong kosong, bukan. Bukan kata-kata mutiara, bukan. Mereka benar-benar jalani itu. Semenjak saya mengenal manusia, kalau mereka puji ya biasa aja, dicela juga biasa aja. Kenapa? Ini menarik. Li'anna hamidahum mufrid wa dhammahum mufrid. Karena mayoritas mereka kalau muji berlebih-lebihan. Yang enggak ada di kita juga dipuji. Sebagaimana kalau mencela kita berlebih-lebihan juga. Gitu. Berlebih-lebihan. Jadi sebenarnya gak ada di kita. Ya buat apa kegeeran dengan orang pihak-pihak seperti itu. Lalu sakit hati dengan orang-orang yang seperti itu. Emang gak jelas gitu. Benar gak hadirin? Pernah dipuji orang gak hadirin? Gak pernah ya? Agak susah kalau begini. Gimana cari kucing? Oh berarti suka dicaci maki orang dong? Gak juga. Coba kita evaluasi deh, orang tuh kalau muji kita berapa persen benar gitu, tepat gitu, proporsional gitu. Ada orang, lo tuh ya emang orang paling baik sedunia. Emang benar orang paling baik sedunia? Ya Allah, kasihan banget dunia ini kalau kita jadi orang terbaiknya. Gitu, udah gak ada harapan mungkin gitu. Kita jadi orang terbaik sedunia, bayangin. Itu kan berlebihan. Dan kalau apa? Dan kalau kita kalau lagi dekat udah lo tuh bestie gue segala macam. Iya lagi dekat. Sebulan lagi ada masalah, nggak ada tuh bestie-bestian. Berarti kan bestie kemarin tuh nggak benar. Ini dan ini dimengerti bukan hanya laki-lakinya aja di zaman mereka, lo perempuannya juga gitu. Ada seseorang namanya Ibrahim mengatakan, kuntu jalisan ma'a Umi Darda. Aku pernah duduk bersama Umi Darda. Umi Darda. Umi Darda itu suaminya siapa hadirin? Masya Allah. Apa tahu hadirin? Ya jelas lah Pak Ustadz. Masa Abu Asep? Enggak cocok. Walaupun Asep itu orang soleh misalnya. Masa ya Umi Darda. Namanya juga Umi Darda. Ya. Tapi enggak harus begitu ya gitu. Enggak harus begitu juga, jangan ini. Misalnya istrinya Abu Lahab siapa? Umi Lahab Pak Ustadz. Oh, kan kejebak gitu loh. Istrinya itu kuliahnya Umi Jamil gitu loh. Udah deh, kita lanjut lagi. Kuntu jalisan ma'a Umi Darda. Aku pernah duduk bersama Abu Darda. Fa'ataha atin. Pada saat aku lagi duduk bersama Abu Darda, tiba-tiba ada orang yang datang gitu loh. Faqala ya Umi Darda, inna rajulan nala minki inda Abdul Malik bin Marwan. Kasih info, wahai Umi Darda, ada orang bicarakan kamu yang gak benar di hadapan Abdul Malik bin Marwan. Apa kata Umi Darda? Heboh. Ibu-ibu kalau ibu-ibu dapat info begitu, respon ibu-ibu apa? Bu, hari ini gak ada akhwat ya? Gak ada. Gimana respon ibu-ibu? Ada yang jelek-jelekin ibu-ibu di hadapan tokoh besar gitu. Kata Umi Darda, innu'ban bima laysa fina fatalama zukkina bima laysa fina. Intinya gini loh, ya buat apa kita marah dengan orang yang membicarakan sesuatu yang gak ada pada kita. Toh juga di sisi lain kita sering dipuji padahal itu gak ada pada diri kita juga. Dan kita gak marah tuh. Gitu loh. Emang antum ketika dipuji gak ada dalam diri antum marah? Gitu loh. Bro lo keren banget hari ini. Kita tahu kita gak pernah jadi orang keren gitu. Antum marah gak? Hah? Ini misal, jangan tersinggung gitu dong. Justru kalau tersinggung antum jadi tersangka. Gitu loh. Kita gak marah tadi bilang orang keren lah, bilang inilah. Gitu loh. Ada orang bilang, antum tuh, aduh, lo apa, antum tuh inspirasi ana, atau lo tuh inspirasi gua atau enggak. Padahal ketika kita melakukan dosa-dosa yang gak ada orang, dia gak tahu dosa kita. Dan kita senang-senang aja tuh. Lihat bagaimana para ulama dulu. Kenapa kata mereka, kenapa kita harus marah? Terus kita mungkin lebih sering dipuji yang gak sesuai dengan fakta. Dan kita biasa-biasa aja. Berarti kan kita standar ganda. Padahal dua-duanya hoax. Kan, iya gak sih? Selama ini definisi hoax apa? Hah? Yang merugikan kita aja kan? Padahal kalau itu gak sesuai fakta, tapi mendukung kepentingan kita, senang-senang aja kita. Ainal insaf, mana objektivitas? Sedangkan Allah mengatakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku objektiflah. Karena objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan. Surat Al-Ma'idah ayat 8. Lihat bagaimana para ulama dulu. Dan mereka lakukan karena tauhid mereka benar. Dan nanti kita jelaskan kenapa mereka bisa bermain di level itu. Insyaallah pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'. والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, Ibrahim bin Adham pernah menyampaikan, diriwayatkan pernah menyampaikan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu pernah meminta nasihat kepada Khalid bin Safwan. Pernah meminta nasihat kepada Khalid bin Safwan. Dan Khalid bin Safwan adalah salah satu nama besar Al-Allamah Fasihu zamanihi, alim, dan bahasa beliau itu sangat bagus. Nah, Umar bin Abdul Aziz pernah minta nasihat kepada beliau. Apa nasihatnya? Simpel aja, ilmi wa aujiz. Wahai Khalid bin Safwan, tolong nasihati aku, tapi saya request nasihat yang simple, yang ringkas, jangan yang panjang-panjang. Tolong kasih nasihat, terserah apa aja, saya mohon kasih nasihat yang sederhana, yang gak panjang, yang wajiz. Apa kata Khalid rahimahullahu ta'ala? Beliau menyampaikan bahwa kata beliau, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inna aqwaman gharrahum sitrullahi azza wa jalla. Sesungguhnya banyak orang itu tertipu, terkecoh dengan sitrunya atau sitrullahi azza wa jal, sitr yang Allah berikan kepada mereka. Sitr itu apa sih? Tabir gitu loh. Jadi banyak orang itu tertipu ketika Allah menutupi aib-aib mereka. Jadi Allah menutupi aib-aib mereka. Wa fatanahum husnul thana. Akhirnya mereka terfitnah menikmati pujian orang kepada mereka. Padahal itu bukan karena kita baik, tapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Saya ingin tanya, kira-kira kalau teman-teman kita yang kita kenal di dunia kajian tahu latar belakang kita dulu misalnya, atau dosa yang kita lakukan, bahkan mungkin sampai hari ini, kira-kira mereka masih memuji kita apa enggak? Jadi mereka tuh kalau muji kita, itu karena Allah menutupi aib kita. Makanya salah satu mutiara yang disampaikan oleh para ulama adalah I'lam anna an-nasa idza u'jibu bika fa inna ma yu'jabuna bi satrillahi 'alaik atau bi sitrillahi 'alaik. Ketahuilah apabila manusia itu mengagumi Anda, sesungguhnya yang mereka kagumi adalah kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib Anda. Bukan karena Anda hebat, karena Allah nutup aib-aib Anda. Makanya sebagian ulama menambahkan, walau annallaha nashara ma sutir atau walau annallaha nashara ma satar, kalau Allah membuka aib yang Allah tutup dari aib-aib kita, Allah buka dan Allah sebarkan. Lama nazara ahadun ila ahad wa lama stama'a ahadun ila ahad, maka orang enggak akan respect dengan saudaranya dan orang enggak akan dengar ucapan saudaranya tersebut. Jadi orang mau dengerin kita karena Allah tutup aib kita. Allah, orang mau baik sama kita, dekat sama kita, itu karena Allah tutup aib kita. Makanya kan sebagian ulama mengatakan, kalau dosa itu beraroma, gak ada yang mau duduk di samping diri saya. Saking baunya saya itu. Tapi alhamdulillah dosa gak berbau. Tapi saking hebatnya Allah menutup aib kita, kita tertipu dengan itu. Kita pikir kita jago dan kita menikmati pujian orang. Harusnya kan kita merasa terpukul, merasa malu, saya nggak pantas nih. Dan dalam sekejap kalimat pujian itu bisa ditarik apabila Allah buka aib saya. Makanya Khalid melanjutkan, falayaglibanna jahlu ghairika bika ilmaka binafsika. Maka jangan sampai ketidaktahuan orang lain terhadap engkau wahai Amirul Mukminin itu mendominasi dirimu dibanding ilmumu terhadap dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kita jadi lebih fokus menikmati pujian-pujian orang yang mereka berikan kepada kita. Karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Mereka tidak mengerti apa yang kita telah lakukan. Pada saat kita sendirian mungkin. Pada saat gak ada siapa-siapa. Pada saat istri kita atau anak-anak kita sudah tertidur lelap. Atau pada saat kita dinas. Atau pada saat kita pergi keluar negeri atau overseas, gak ada yang tahu. Atau yang kita lakukan sebelum kita hijrah. Atau yang masih dilakukan walaupun kita mengklaim telah hijrah. Mereka muji kita kan karena mereka gak tahu itu. Kenapa mereka gak tahu? Karena Allah tutup aib kita. Allah tutup. Maka jangan sampai itu lebih menguasai diri Anda dibanding ilmu Anda terhadap diri Anda sendiri. Anda tahu kan Anda pendosa. Anda tahu kan Anda gak sebaik itu. Anda tahu kan mereka salah kaprah terhadap diri Anda. Anda ngerti kan bahwa Anda tuh bukan di makom itu. Gak pantas mendapatkan pujian itu. A'adzanallahu wa iyyaka an nakuna bisitri magrurin wa bithana'in nasi masrurin. Semoga Allah melindungi saya atau semoga Allah melindungi kami dan engkau dari tertipu terhadap kemahakuasaan Allah dalam menutup aib seseorang sehingga kita pikir kita benar-benar jago. Kita berpikir kita benar-benar baik atau sebaik omongan orang. Kita berpikir kita benar-benar sesuai dengan pujian-pujian tersebut. Padahal itu karena kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib kita. Dan semoga Allah melindungi kita dari tenggelam dalam euforia pada saat dipuji oleh manusia. Itu Umar bin Abdul Aziz ketika dengar itu nangis jauh sekali. Nangis. Amirul Mukminin, orang nomor satu dalam dunia Islam pada saat itu. Gak membantah gitu. Atau gak komplain, jangan tajam-tajam lah kasih nasihat. Enggak. Belum ngerti fakta. Siapa kita? Gitu. Apa kedudukan kita? Ini orang nomor satu. Ulama mujtahid beliau. Gitu. Bahkan ulama kata mujaddid. Reformis yang lahirnya per 100 tahun. Itu menerima masukan itu. Lalu beliau di tengah-tengah isak tangis beliau mengatakan, a'adzanallahu wa iyyaka min ittiba'il hawa. Semoga Allah melindungi saya dan Anda dari pola mengikuti hawa nafsu. Allahu Akbar. Itu dunia ilmu dulu, hadirin. Dan juga sekarang bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama. Ini real, hadirin. Ini bukan isapan jempol atau bukan sebuah kalimat yang ditempelkan di dinding atau di maling. Ini real, mereka terapkan itu. Maka Allah muliakan mereka. Adapun kita seringkali hidup kita kebanyakan gimmicknya, hadirin. Ya, dan kita nikmati itu. Padahal kita tahu itu palsu, itu bohong, itu semua ilusi. Tapi itulah. Karena Allah sudah mengatakan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Dan salah satu perhiasan dunia adalah pujian-pujian orang. Perhiasan yang menipu. Dan kalau Allah gak tolong kita, kita akan larut dalam itu. Karena kita memang suka. Kita kan dijelaskan para ulama seperti Ibnu Qudamah dan lain-lain, kan manusia kan suka dengan kedudukan. Dan kedudukan bukan hanya politik. Di antara kedudukan adalah pujian. Karena arti dari memuji adalah Anda punya kedudukan yang tinggi atau Anda punya kedudukan yang baik, kan bukan itu yang kita ingin. Itu poin, hadirin. Dan justru, jadi kenapa mereka solid? Dan itu tadi, kenapa para ulama wanti-wanti tentang hal ini di dalam buku Adabul Ilm? Dan beliau, mereka mengatakan bahwa kalau Anda ingin punya ilmu yang bermanfaat, Anda harus punya sifat ini. Kalau enggak punya sifat, enggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Mustahil, enggak akan dapat. Karena hanya orang yang punya tauhid yang kuat yang bisa punya mental seperti ini, hadirin. Ini tentang iman. Ini bukan hanya sekedar mentalitas. Enggak, ini tentang iman. Makanya kan ulama menjelaskan Anda tuh dipuji itu karena kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib Anda. Ini bertentang Allah tabaraka wa taala, bukan tentang Anda. Makanya setiap hari kita diperintahkan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berhak dipuji itu Rabbul Alamin, bukan kita. Tapi walaupun ayat itu kita baca belasan kali setiap hari. Dan bagi yang sholat sunnah puluhan kali setiap hari. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar meresapi itu? Makanya masalah kita tuh seringkali ketika kita misalnya sudah berhijrah atau apa. Bukan tentang gak ibadah, tapi gak ngerti apa ibadah yang kita lakukan. Jadi kayak robot gitulah. Illa man rahimah robbu, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal jalan keluar dari masalah-masalah itu ada apa? Ada pada apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan setiap hari. Ini tentang iman. Ini tentang tauhidullah ya azza wajal. Bukan tentang yang lain. Makanya kan hadirin Allah muliakan. kata Ibnu Qayyim atau diriwayat Ibnu Qayyim, la yajtamil ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana wa tama' fi ma indan nas illa kama yajtamil ma' wan nar. Tidak akan ketemu dan tidak akan bersatu antara keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan kecintaan dipuji dan disanjung, diangkat-angkat, dan tamak terhadap itu, mengincar hal tersebut. Nah, suka dipuji, komplimen, dan itu gak akan bersambung dengan, gak akan ketemu dengan keikhlasan. Kata beliau, itu seperti Anda berupaya menggabungkan antara air dan api. Gak akan ketemu, kata beliau. Gak akan ketemu. Ketika kita menikmati pujian, di saat itulah kita gak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu kita gak ikhlas, hidup kita berantakan dan rapuh. Dan bukan hanya di dunia, di akhirat nanti. Dan itu yang terjadi kan. Kenapa hari ini ada banyak pihak, apalagi banyak teman-teman di sini masih muda. Salah satu penyakit, masalah usia kalian atau usia teman-teman itu apa sih? Mental illness. Dan drop segala macam. Apa pemicunya? Dibully, dicela, dimaki, dan seterusnya. Jadi bayangkan ya bagaimana perbedaan peradaban antara ulama-ulama kita dengan kondisi sekarang. Ulama-ulama kita ketika dicaci orang, imannya bertambah. Diri. Kita drop sedrop-dropnya. Kenapa? Masalah keikhlasan. Ulama kita mengatakan Anda gak suka dicela, munafik Anda. Bayangkan bisa begitu. Ini bukan ucapan kosong. Anda gak suka dicela, Anda munafik. Katanya. Maksudnya bukan kita berharap, lu cela gue dong, tolong dong, please, please. Cela. Bukan. Artinya adalah, itu bukan bagian dari hidup kita. Pujian dan celaan itu satu paket, hadirin. Kalau kita terpukul ketika dicela, maka kita akan menikmati ketika dipuji. Satu paket. Gak bisa Anda pilih. Itu seperti dua sisi mata uang. Kalau kita menikmati pujian, konsekuensinya, kalau kita dicela, kita akan sakit hati. Itu poin. Gak bisa pilih. Harus satu paket. Gak bisa beli satu aja. Saya mau yang ini aja deh. Gak bisa. Bagi orang-orang yang ikhlas, itu bukan tujuan mereka. Maka mereka gak peduli dan gak memasukkan itu sebagai bagian dari perasaan mereka ketika mereka dicela. Bukan karena mereka nantang, enggak. Mereka bukan orang yang nantang, cari masalah, enggak. As-sa'id laman junibal fitan, kata Nabi SAW. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. La tatamanna liqa'al adu, kata Nabi SAW. Jangan berharap bertemu dengan musuh. Kita dididik bukan cari itu. Tapi wa idza laqitumuhum fasbiru, kalau Anda Allah takdirkan berhadapan maka sabar. Enggak, kita enggak diri. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana kekuatan mental yang lahir dari tauhid yang benar. Dari iman yang benar. Dan kalau kita mengikuti praktek atau konsep para ulama, kurikulum para ulama, maka sebelum kita belajar setiap bab-bab ilmu, ininya dulu diperbaiki oleh para ulama. Sehingga kuat gitu loh. Sehingga solid. Bayangin gak sih kalau semua penuntut ilmu itu basicnya itu diajarkan ini gitu. Maka begitu mereka jadi, wih, mentalnya luar biasa, gak peduli gitu. Tapi tetap respect sama orang, baik sama orang, mau dicaci maki gak boleh. Kenapa kita gampang goyah? Karena pondasi kita tuh rapuh, gak belajar ini dari awal. Tiba-tiba udah tinggi aja gitu loh, bisnis udah sukses aja atau popularitas didapatkan, berantakan begitu diserang. Dan akhirnya kita tenggelam dalam itu. Karena sekali lagi, intinya dari ini adalah keikhlasan kepada Rabbul Alamin. Apa yang Anda tuju? Kalau Anda tuju adalah pujian Allah, ridho Allah, Anda gak akan tertarik. Makanya kata para ulama kan, orang yang ikhlas itu yastawi indahu al-madhu wa-dham. Bagi orang yang ikhlas itu sama saja antara pujian dan celaan. Nas'alullah al-afiyah wa-salamah. Gak ada bedanya. Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Gitu. Bukan itu tujuannya. Karena tujuannya adalah libtigai wajahillah, mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kalau mereka punya prestasi. Apalagi kalau gak punya prestasi dan tetap punya ambisi dipuji tentang hal yang kita gak punya dan gak pernah kita lakukan, ya lebih parah hadirin. Ya gak mungkinlah dapat ilmu nafi. Gak mungkin. Dan ini pelajaran mahal. Orang itu kalaupun kagum sama kita, itu kan Allah tutup aib kita gitu aja. Allah tutup aib kita. Kan begitu hadirin sekalian. Kalau mereka tahu, mikir-mikir. Jangan kan muji, mungkin gak ada yang mau nikah sama kita. Ya. Mungkin gak ada yang mau nikah sama kita. Kalau mereka tahu. Oh, mereka gak tahu aja, kita belum ada yang mau sama kita juga. Oh, hadirin. Gitu. Apalagi mereka tahu. Gitu lah. Jangan baper lah. Gitu. Kan ini test the water. Tersinggung gak antum gitu loh. Kan pelajarannya kan gak peduli mau dicelak atau apa kayak. Dan ini kan gak mencela juga gitu loh. Nyindir tapi. Gak saya bercanda. Nasolah-solah afi ya. Kan begitu, saya cuma pikir, coba tanya dari sini, kalau itu istri saya tahu aib-aib saya, mau gak dulu dia nikah sama saya? Kalau mertua saya tahu gimana saya dulu, kira-kira mau gak mereka jadikan saya mantu? Terlepas hari ini kita jadi mantu kesayangan atau istri kita cinta, tapi dulu kan mereka gak tahu kita misalnya, atau gak tahu sedalam itu, yang mereka pakai kan data tentang kita sebelumnya. Tapi mereka gak tahu kan. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya seharusnya, dan ini poin, dan saya tutup dengan poin ini, seharusnya ketika kita dipuji oleh seseorang, maka itu membuat kita semakin mentauhidkan dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mereka puji kita disebabkan kemahabaikan Allah dalam menutupi aib-aib kita. Tapi banyak di antara kita justru lupa ke Rabb yang menutup aib-aibnya dan tenggelam dalam euforia pujian-pujian tersebut yang mayoritasnya tidak pantas untuk dia dapatkan. Karena berlebihan sebagaimana dijelaskan Malik bin Dinar tadi. Mayoritas celaan berlebihan, mayoritas pujian pun berlebihan. Gak pantas kita. Jadi sekali lagi hadirin yang dimuliakan, seharusnya, dan ini PR penuntut ilmu, kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu yang sejati, dan kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, setiap ada yang memuji kita, maka setiap pujian itu membuat kita semakin ingat kepada Allah. Semakin malu kepada Allah. Semakin ketergantungan kepada Allah. Karena tadi sekali Allah buka aib kita, berantakan semuanya. Ada banyak suami misalnya. Kalau Allah buka aibnya, selama pernikahan, malam ini istrinya minta cerai. Bisa jadi loh. Bismillah. Kalau Allah buka, bukan aibnya sebelum hijrah, aibnya setelah hijrah, dan tapi setelah nikah. Kalau Allah buka, mungkin malam ini istrinya minta cerai. Kita fun-fun, santai segala macam. Kok Anda bisa santai? Allah tutup aib Anda itu loh. Maka kembali kepada Rabbul Alamin. Renungkan apa yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Yang berhak dipuji adalah Allah, bukan kita. Dan ketika kita dipuji, maka kita semakin menyadari betapa baiknya Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Kita yang banyak kekurangan dan banyak aib ini, ditutup sama Allah. Dan semakin malu kepada Allah, karena Allah sudah tutup aib kita, sedangkan perkara kita sebagai hamba gitu-gitu aja. Dan semakin ketergantungan kita dengan Allah, karena dengan mudahnya Allah bocorkan itu kalau Allah mau. Dengan mudahnya Allah buka kalau Allah mau. Dengan simpelnya Allah sebarkan kalau Allah mau. Apa susahnya? Tapi kemana orang yang memahami hakikat ini? Berapa persen mereka? Atau justru kita tenggelam dalam kepalsuan dan akhirnya kita ujub, bayangkan ujub. Anda tuh gak punya apa-apa, Allah tutup. Kok Anda ujub itu gak nyambung? Kegeeran, merasa paling sukses. Allah tutup aib Anda itu loh. Bahkan ada yang lupa sholat, lupa baca Quran, bahkan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Adi, kalau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji, mereka berdoa, Allahumma la. Siapa yang hafal doanya? Cuma 5 orang. Jadi dari satu masjid ini yang dipuji orang itu cuma 5 orang. Yang lain gak pernah dipuji. Sehingga gak pernah tahu buat doa ini. Apa doa dipuji orang? Sabar pelan-pelan. Hayati dong. Allahumma. Apa artinya? Ya, dalam riwayat Adi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Dalam riwayat yang lain, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena pujian yang mereka sampaikan. Kenapa? Karena pujian itu bisa buat kita ujub, buat bisa kita riya, bisa buat kita ini. Akhirnya kita diadab sama Allah. Waghfir lima la ya'lamun, lihat. Dan ampunilah aku atas hal-hal yang mereka gak tahu. Gitu. Itu tadi. Mereka tuh puja aku karena mereka gak tahu. Waja'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada dugaan mereka. Bagus tuh hadirin. Nah, perlu dihafalin tuh. Ya mungkin sebelumnya belum pernah dipuji kali ya. Jadi kurang sulit kan, gak, kurang susah diamalkan. Aku tuh udah pengen ngamalin Pak Ustaz, tapi belum ada yang muji aku. Ya mungkin ke depan lah hadirin. Mungkin ke depan. Jadi persiapan aja dulu. Gitu. Persiapan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kalau kita bisa terapkan ini, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Dan hidup kita akan tenang. Hidup kita akan nyaman dan hidup kita akan bahagia. lagi ya. Dan pikirkanlah bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pikirkanlah bagaimana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas cinta manusia. Karena Allah lah Rabbus samawati wal ard. Ini bisa disampaikan. Masih ada waktu masih? Sudah habis. Oh ya, coba kita buka sesi tanya jawab sejenak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang memuji kita yang baik-baik karena itu hal yang baik, jadi kita jawab amin. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Pertama, amin untuk doa. Yang kita lakukan adalah tadi doa yang disampaikan dalam hadis Adi. Dan kalau nggak salah dilukarkan Bukhari dalam adab ya. Jadi hafalkan doa itu. Wallahu ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan memberkahi Ustaz dan keluarga, para ulama dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Amin. Rabbul alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah merahmati kita semua. Ustaz, mama saya sering ketika manja dengan saya mengucapkan, sini anak solehah mama. Padahal saya tidak merasa solehah. Apakah saya harus klarifikasi ke ibu saya? Karena sesungguhnya semoga Allah ampuni saya, banyak sekali dosa saya yang tidak diketahui ibu saya. Bagaimana saya harus bersikap? Jazakallahu khairan. Oh iya kum. Yang pertama, semoga perasaan gelisah ini adalah tanda keimanan ya dari penanya dan kita semua. Lalu yang kedua, apakah harus klarifikasi ke ibu? Tergantung, tapi pada dasarnya yang perlu kita lakukan doa tadi. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun gitu loh. Lalu mungkin bisa request sama ibu didoain aja daripada dipuji. Karena al-hasan dijelaskan oleh Rabi, al-hasan itu idza athna alaihi ahadun, apabila dipuji oleh seseorang, fi wajhihi kariha dzalik, kalau beliau dipuji seseorang di depan dirinya itu beliau tuh enggak suka. Wa idza da'alahu sarrahu dzalik, tapi kalau didoakan senang beliau tuh. Jadi ulama tuh kalau dipuji di depan mereka enggak suka, tapi kalau didoakan gitu loh, mereka senang. Jadi diganti dengan doa aja. Dan doa orang tua kan mustajab. Jadi minta tolong doain aku ya, doain semoga aku jadi anak yang soleh, terus kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita cerita aib kita. Aku tuh enggak seperti mama yang pikirkan loh. Tahu enggak, Ma? Bulan lalu tuh aku tuh begini gitu loh. Mama shock kan? Itu baru satu. Terus cerita enggak boleh. Gitu. Kullu ummati mu'afin ilal mujahirin. Umatku akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang menampakkan dosanya dengan berbangga. Dan dijelaskan maksud mujahirin apa? Dosa yang Allah udah tutup dibuka. Gitu, dibuka lagi dengan senang atau bangga dan seterusnya. Dosa itu kalau udah tutup jadi dibuka lagi, hadirin. Jangan, dan cerita sama kesian. Nanti ibu kita tensinya naik, serangan jantung, nanti stroke di tempat, repot nanti. Janganlah, senang. Dan apa ya, punya apa ya, ketika kita jadi kebanggaan orang tua itu kenikmatan bagi orang tua lah gitu. Yang penting kita jaga gitu. Jadi dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Majah, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin. Rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengobati penyakit isyak selain menikah? Saya seorang wanita, entah kenapa saya sedang sangat down, turun, sehingga akhir-akhir ini sulit sekali untuk menundukkan pandangan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang membuat saya merasa suka, padahal sebetulnya orang tersebut tidak masuk dalam kriteria yang saya tetapkan setelah hijrah. Tapi dari segi fisik saya memang suka, dan rasa itu terus-menerus mengganggu sampai di tahap saya benar-benar ingin mencari tahu tentang dia. Berkali-kali mencoba untuk merendamnya dan menghilangkan rasa ini, tapi jujur memang sakit. Mohon solusinya Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, terima kasih pertanyaan. Ini pelajaran hadirin. Ya kalau main api ya jangan salahkan siapapun kalau kita terbakar gitu loh. Jadi jangan main api dari awal. Tapi bukan akhir dari segalanya, kita tinggal istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama kita bahwa secara umum ya, ini umum. Sebelum kita masuk ke dalil, tapi secara umum dalam dunia pernikahan, secara umum wanita itu zina, wanita itu perhiasan. Makanya kan ad-dunya mata, dunia itu perhiasan. Dan wanita masuk wa khairu mata'id dunya mar'atun shaliha. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shaliha. Jadi wanita itu perhiasan, zina. Adapun kalau laki-laki sifat hadirin, itu hukum asal. Sifat. Adapun kalau secara fisik berkualitas, itu bonus lah gitu hadirin. Jadi yang paling penting bagi laki-laki itu tuh bukan fisik tapi sifat. Itu kaidah. Dan orang yang enggak belajar agama ngerti kayak gitu. Ngerti seperti itu. Makanya kan ketika Nabi SAW berbicara tentang syariat nazar, melihat, kita tahu bersama-sama keterangan para ulama bahwa hadis-hadis tentang melihat itu adalah melihat wanita yang ingin dia nikahi. Unzuru ilaiha, lihatlah dia, lihatlah. Padahal kita tahu keterangan para ulama fikih bahwa melihat itu pun bukan hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki. Sebagaimana laki-laki punya ketertarikan kepada fisik wanita, wanita juga punya ketertarikan kepada fisik laki-laki. Tapi kenapa penekanan Nabi SAW dalam masalah nazar lebih ke laki-laki melihat wanita, padahal itu untuk kedua belah pihak? Karena sekali lagi, bagi wanita yang paling penting pada pernikahan mendapatkan sifat-sifat rojulah sebelum fisik. Gitu. Sifat-sifat rojulah itu sifat-sifat kelaki-lakian gitu. Kepemimpinan, maskulinitas, terus kebaikan, kesantunan, terus menyayangi, melindungi. Itu yang paling harus didapatkan. Bukan fisik dulu, bukan. Fisik okay, itu bonus sudah. Itu hal yang dijelaskan oleh para ulama. Dan khususnya ulama-ulama yang udah sepuh gitu loh, yang ngerti kehidupan. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Adapun solusinya puasa, hadirin. Jelas. Barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka dia hendaknya berpuasa, karena itu adalah perisai. Berpuasalah. Dan berpuasa yang, bukan berpuasa hanya sedang tidak makan, tidak minum, tapi berpuasa yang membersihkan hati kita. Itu hal penting untuk kita lakukan, dan perbanyak waktu dengan zikrullah azza wa jal, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teruslah menabung pahala dengan bersedekah. Sahabat, setiap infak atau sedekah yang kita berikan untuk meraih ridha Allah, terdapat pahala penuh yang Allah janjikan untuk kita. Sampaikan sedekah terbaik kita mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program ragam aktivitas Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Ayo, terus kejar keberkahan dan pahala penuh bersedekah dengan mendukung ragam aktivitas Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.